Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Nastanek mazabijelskega studenca ni samo Bernardkina zmaga, temveč je zmaga vsega Bižora proti cesarskim oblastem in proti cerkvi. Tisoči romajo zdaj k votlini, da bi po zamaknjenju Subirujevega otroka vidno uživali nevidno božanstvo, in to ne samo zjutraj, temveč tudi zvečer, ko se zberejo dolge procesije z gorečimi svečami, smolnatimi trskami in plamenicami. Tako se na popolnoma naraven način izoblikuje gospejna želja, kar zadeva procesijo, ki so jo duhovniki odbili. Čeprav teološki vrhovi nastanka do zdaj skritega studenca ne morejo priznati za čudež, vendar vsi ljudje govorijo o čudežu. Celo izobražene in pametne glave, kakor so Estrad, Clarence in Duzu, dopuščajo misel, da je nastanek studenca vsaj nekaj izrednega, če nič drugega. Množica, ki je še v četrtek preklinjala Bernardko kot zmedenko, pa je za voljo občutka krivde še posebno navdušena. Negotovi, nezaupni in sovražni imajo zdaj dosti dokazov za vero. Antonija Pere, na primer, pride vsako jutro ob 6 pred kašo, da poklekne na cesto in da počasti preprosto čudodelkino stanovanje. Tako pridobi naklonjenost gospe Mile, ki je vse verjela takoj od začetka in se zdaj čuti kot nekakšna mati čudeža. Pižuna, polna nenadne ponižnosti, prosi Luizo Subiru, naj dovoli hčerki, da ji blagoslovi rožni venec. Hčerka to jezno odkloni. Tudi Ivana Abadi, ki je vrgla prvi kamen v izvoljenega otroka, skuša nekoč poljubiti Bernardkino roko, kar pa ji ne uspe. Ljudstvo, posebno kmečko iz Pirenejev, doživlja dneve odteklih stoletij, kot bi jih niti največji romantični fantastik modernega časa ne mogel sanjati. Prav tako je, kakor da so okrog in okrog Lurda velikanska tla nadnaravnega, ki so se zdaj na prebitem mestu ognjeno odprla. Ljudje so tu kakor povsod. Reveži so tu nemara še revnejši kakor drugod po Franciji. Stanujejo na deželi po razpadlih kočah, spe v hlevu živalmi vred. Redko kdaj dobi v roke kovanec za 20 sujev. Misli mož krožijo samo okrog tega denarja, misli žena pa se mude pri vsakodnevnem močniku, pri koščku masla ali masti in pri rdeči ali beli krpi flanele za nov kapolet. Nebogastvo, uboštvo je zavetje materializma. Samo stiska in potreba jih priklepata k temu, da precenjujejo vrednost tega, kar človek potrebuje. Subirujevi hčerki pa je s pomočjo nenavadnih moči uspelo, da je ustvarila še večji čudež, kakor je bilo odkritje studenca. Nevede in nehote deli Bernardka z revnimi tisto usmiljeno tolažbo, ki je z njo napolnjena vselej potem, ko vidi gospo. Nepojasnjeno prenese na množico del nebeške ljubezni. Množica in posamezniki čutijo neko olajšanje, ki ga ona ne razume. Množica po Bernardkinem posredovanju čuti, da besede, formule in obredi, ki jih uporabljajo duhovniki, niso samo neka zamegljena možnost, kakor je mislila to doslej, temveč, da je vse to skoraj pričujoča resničnost. To zbližanje dveh svetov marsikaj spremeni. Stiska ni več težak granitni kamen, ki ga nosiš v nahrbtniku od rojstva pa do smrti. Granit je postal luknjičav in čudovito lahak. Še celo pastir Leris čuti neko zavest prazničnega življenja, ki napolnjuje duše. Že dolgo je, kar ne goni več svojih svin k mazabijeli. S kepastim glasom, ki ne more prav iz grla, ves dan gode pesmi svojih gora. Vse je izgubilo nekaj svoje ostrine. Življenje, sovraštvo, nasprotovanja, grabežljivost, zavidljivost, strah, nezaupanje in ljubosumnost. Vsako jutro se prikaže gospa, da pokaže, da so poleg zemeljskih tudi druge potrebe. Ne gre torej, da bi se človek gnal za košček kruha, kakor prestradan pes. V delo se pomeša neka igrivost. Koze drugače molzejo, kakor prej, tudi perilo pero drugače. Vsa srca so polna pričakovanja, jutri. kaj se bo jutri spet zgodilo v votlini. Lourdes je potresno središče, odkoder gredo valovi po vsej Franciji. Francija je šla skozi tri revolucije in mislila, da si je tako pridobila svobodo duha proti zlorabi križa, ki ga nosijo v obrambo višji stanovi, in sicer zato, da si zagotovi svoje privilegije. Ta Francija se postavlja proti dozdevnim napadom že premaganega duhovnega gibanja. Se živi, kakor uči Clarence svoje učence, še v začetku časov. Zemlja še ni vsa osvojena. Industrija s svojimi novimi stroji prinaša srečo in ugodje za vse. Ni važnejše naloge, kakor osvojiti svet, da bo človeška sreča sita. Kdor skuša to nalogo zavirati z nadčutnimi sanjami, je sovražnik potrebnega razvoja in s tem tudi sovražnik človeške družbe. Tako misli gospod Duron, ko bere veliki pariški tisk, in tako misli veliki pariški tisk, ko se ozira na gospoda Durona. Niti tako daleč se ne pospne, kakor pisatelj Lafitte, ko ugotovi, da je mesec čudež. Čudež je samo zaostalost, ker nočejo videti, kako je narava preprosto sestavljena. Nebo je prazen tok prostor, ki je napolnjen s trilijoni različnih zvezdnih sistemov. Nebo samo je narava in ker med ognjenimi kroglami zija neizmerna praznina, tam ne sme biti nobenega prostora za nadnaravno. Na nič vrednem trabantu nepomembnega zvezdnega sistema vegetira neka vrsta opice, imenovana človek. Predstava, da so moške in celo ženske živali te čudne opičje vrste podoba tistega bitja, ki vlada svet, ustreza mišljenju žalostne živali, ki še ni mogla priti do največjega dejanja rodu, do tega namreč, da bi opustila privide. Šele takrat, ko bo premagana bolestna, nič obetajoča neumnost, ki leži na dnu vsakega iluzionizma, šele takrat, ko se bo človek odrekel vrljivim občutkom, da je zemlja z njim središče vsega in duh, kaj drugega, kakor za voljo potrebe pogojna funkcija materije, šele takrat, ko v svojem življenju ne bo videl nič večjega, kakor fizikalno-kemično-biološki mehanizem, šele takrat bo začel postajati človek in bo nehal biti verujoča polžival. To nastajanje človeka neposredno prinaša strpnost, razumnost in obenem uničenje vseh temnih morilskih gonov. Za voljo tega lurške afere ni dobro podcenjevati, ker meče iztira jasno pot človeštva, ki se hoče rešiti uboštva, predsotkov in negotovosti starih nazorov. Tako odkrito si seveda Le Siècle ne upa pisati. Tudi L'Appétit République ne, ker še vedno grozi cerkvena sila z obtožbo, da gre za prestopke proti religiji. Mali Lavedan pa prinaša v zadnji številki Veder Člančič, ki mu botruje najbrž župan Lacadé. V njem je trditev, da so tla v Lurdu in okolici polna mineralnih in zdravilnih izvirkov, ki ne potrebujejo nobene čudežne gospe, da bi prišli na dan v korist ljudem. Je pa še druga Francija, ki je drugačna, kakor jo slika sporni uvodnik. Francija ni samo dežela revnih množic in klerikalne aristokracije, temveč tudi dežela hitro očaranih in ganjenih duš, dežela žena. Te brez diha prisluškujejo vsakodnevnim poročilom iz Lurda. Zgodba o pastirici in gospe, francoska zgodba, jih napolnjuje z veselimi občutki. V njihovih vrstah najde Bernardka branilce, ki prav tako pišejo v določene časopise. In razuname se boj. Lurška prikazovanja so postala prava narodna afera, ki je odmevala daleč naokrog. Narodna afera. To je. Cesarska vlada bi prej pričakovala napad od katerekoli frakcije, samo od nebane. Če bi socialisti, jakobinci, prostozidarji, rojalisti ali orleanisti začeli s kakšnim političnim procesom ali korupcijsko afero, ki naj bi zavirala vladno delo, bi se bilo mogoče zadevi upreti z navadnimi sredstvi. Toda v ožjem ministerskem svetu, kjer so bila prikazovanja že dvakrat na dnevnem redu, gospodje ponavljajo te isto šalo, ki jo je bil že pred dvema tednoma izrekel župan Lacadé. Od nas vendar ne morejo zahtevati, da zapremo preblaženo devico. Medtem je glavna cesarska pisarna zahtevala nujno poročilo od ministrstva za bogoslužje. Gospod Rulon izčrpno poročilo zaključi z izrazito hinavsko prošnjo za milostljivo odločitev. Ta prispe spet samo kot splošno navodilo, ki ukazuje, naj se mazabijelska prikazovanja in iz njih izvirajoči neredi čim prej končajo. Kako naj se to zgodi, o tem ve cesarska glavna pisarna prav tako malo povedati, kakor drugi uradi. Omili celo resnost navodila s tem, da posebej poudari, naj se ogibajo vsake trdote in naj obzirno ravnajo do religioznih čustev pirenejskega ljudstva. Minister Rulon se porogljivo nasmehne, ker jasno spozna, da se skriva v čudnem službenem odloku obrabljeni stil njegovega gospoda, malega Napoleona. Zdaj se tisk lahko izdivja, če se hoče. Sam se je kar dobro zavaroval. Vse državne ustanove, od cesarja do komisarja Jacomeja, veže ena sama vez – zadrega. Rulon nemudoma usreči prefekta visokih Pirenejev, barona Masija, in mu sporoči cesarjevo dvorezno odločitev. O Masiju ljudje ne vedo povedati drugega, kot da je korekten mož. Vedno je opravljen v korektno črno obleko, nosi lakaste čevlje in celo v uradu ima glaze rokavice. Njegov visoki, izrezani stoječi ovratnik celo presega korektnost. Baron izvira iz ene najbolj korektnih francoskih družin, korektno nosi vse redove in odlikovanja svoje uradniške stopnje, med drugimi tudi vatikansko odlikovanje svetega Gregorija. Skratka, videti je kot utelešeni obrazec, kakršen se nahaja v potnih listih, posebni znaki nobenih. Okraj, ki ga opravlja baron Massy, v francoski upravi na tihem velja, bog ve zakaj, kot odskočna deska za prefekta okraja Sene, kjer leži Pariz. Iz Tarbra pelje torej direkt na pot do najvišjega urada v državi. Baron dobro ve, kaj vse stoji na kocki. Če se mu ne posreči, da uredi nerodno lurško afero v zadovoljstvo predpostavljenih in v zadovoljstvo vseh drugih, potem boste šla k vragu Pariz in vsa njegova karijera. Komaj Masi preleti dolgo ministrovo depešo, že sede v kočijo. Pot od prefekture do škofije je res kratka, toda prefekt se v principu sramuje, da bi ga podložniki videli pešačiti. Njegov odnos do tarbškega cerkvenega kneza ni ravno napet, je pa zelo hladen. Njegova milost, monsignor Bertrand Sever Lorenz, ki natančno ve, koliko je ura, prav rad pusti njegovo ekscelenco čakati četrt urice. Sporoči mu, da je pravkar v svoji privatni kapelici. Monsignor je vse prej kot korekten mož, ki bi izviral iz korektne družine. Nasprotno. Plebejec je proletarec, njegov oče je bil cestni delavec v Bearnskem kantonu, njegovi sovražniki celo namigujejo, da je škofova milost do svojega 15. leta komaj kaj znala brati in pisati. Šele pozneje je ta visoko izobraženi analfabet, podžigal ga je tisti posebni gon, ki ga imajo vsi iz preprostih slojev, končal semenišče v Arijeju in z odliko opravil univerzitetni študij. Baron Massy škriplje od jeze, ker ga pušča čakati. Lisjak vseh lisjakov je, premišlja, in splošeno ogleduje visoki cilinder, ki ga je bil nekoliko preveč stiskal med koleni. Toda, ko visoka, kmečka monsignorjeva postava stopi preden, klecne in navidezno poskuša poljubiti prsten, kar pa škof z ljubeznivo gesto odkloni. Vaša visokost, začne baron, prosim vas, da mi pomagate. Stvari v Lurdu se razraščajo v neke vrste upor, samo vi lahko to preprečite, sicer moramo napeti druge strune. Škofove ustnice so že po naravi upognjene, kar daje obrazu sarkastično ponosno potezo.
Kar napnite druge strune, ekscelenca, potrdi besede. Želim si to.
Borim se za čast in svetost vere, monsignor, ta nečastna komedija jo na moč ogroža.
Škof nasrši goste bele obrvi.
Kleru lurškega kantona je dekan strogo prepovedal, da bi se vtikal v to komedijo, kakor jo vi izvolite imenovati.
To ne zadošča, monsignor. Vi sami prepovejte komedijo. Vi sami preprečite, da ta tako imenovana prikazovanja ne osmešijo vere pred vernimi in nevernimi.
Bertrand Sever se v svojem naslanjaču globoko nasloni. Roke, ki so podobne delavčevim, opre na slonokoščeno naslonjalo.
In če tiči za temi prikazovanji vendar nekaj nadnaravnega,
reče počasi.
Korektnemu baronu Masiju postane visoki ovratnik preozek. Kdo lahko odloča o tem, če je kaj nadnaravnega?
Ena sama ustanova, ekscelenca, se bežno nasmehne stari škof. Sveta cerkev.
Prefekt se odloči, da nekoliko razrahlja trdno zadrgnjeno kravato. Vaša visokost, imam vtis, da vi sami ne verujete, da bi bilo v tem kaj nadnaravnega in da obsojate burko prav tako, kakor mi.
Lahko da, dragi baron,
se spet smehlja škof.
Toda pritrdili mi boste, da bo škof zadnji, ki bi se možnemu čudežu postavil na pot. In čudež, nadnaravno razodetje, je mogoč vedno in povsod, tudi v moji preprosti škofiji. Moja naloga v tem primeru je, da sem čuječ in zadržan. Od vas, ekscelenca, pa nasprotno pričakujemo modro odločnost, kakor običajno.
Pri tem prikloni svoje belo duhovniško glavo globoko pred svetnim oblastnikom v znamenje, da se ta lahko poslovi. Ne da bi zadevo rešil, se vrne baron Masi v pisarno. Takoj narekuje okrožnico za podprefekta, za lurški policijski komisarijat, za tamkajšnje državno toživstvo in za županstvo. V njej zahteva poostreno nadzorstvo nad družino Subiru, posebno kar zadeva morebitnih denarnih daril, za voljo nedovoljene prodaje verskih dobrin, blagoslavljanja rožnih vencev za denar, bi se morda našel prestopek, ki bi zadoščal za aretacijo. Če bi oblasti zvedele za kaj podobnega, naj takoj zapro vso družino. Za zaključek okrožnice baron Masi doda, naj tisti orožniki, ki so dodeljeni za stražo pri votlini, opravljajo službo z vso opremo in z rokavicami. Te rokavice iz rumenega usnja, po predpisih za opremo, so prišle korektnemu Masijevemu umu na misel samo zato, ker hoče breztelesni gospe dokazati, da se zdaj sam, kot poosebljena državna moč, resno loteva zadeve. Vendar se vse zasuče tako, da rokavice ne pomenijo grožnje državne moči, temveč so prej vdan poklon gospe. Napočil je marec. Še štirikrat, premišlja Bernardka, potlej bo 15 dni pri koncu, prišel bo zadnji četrtek in gospe ne bo več. Ali res ne bo več prišla? Rekla ni, da je po 15 dneh ne bo več. To trdno zatrjuje samo teta Bernarda. Teta Bernarda pa je močna duša in je, kot mnogo močnih duš, črnogleda ženska. V nasprotju z zakoncem Subiru goji posebno nagnjenje do neprijetnih stvari. Bernardka visi med dušečim strahom in neskončnim upanjem. Ali je mar mogoče, da bi gospa ostala zvesta skozi vse življenje? Ali se gospa ne more starati in postati stara? Z njo vred vsak dan sproti prima zabijeli. Ljudje se bodo kmalu navadili in ne bodo več prihajali. Bernardka bi delala ves dan, kakor vsi drugi ljudje. Gospod Filip je že zelo star, mogoče bi mogla postati postrežnica pri gospe Milejevi. Ah, vsako delo bi ji prav prišlo. Če bi prišla gospa vsako jutro k njej, bi sama prala tudi umazano perilo, kar od vseh del najbolj sovraži. Zagrize se v to sladko misel, da bi združenost v ljubezni mogla trajati vse življenje. Druga misel, da bi prihodnji četrtek utegnil biti zadnji, se ji zdi tako nemogoča, da se ne more oživeti vanjo. Ali je sploh še mogoče življenje brez te vsakodnevne ljubezenske milosti? Vpričo teh usiljivih vprašanj se zdi deklici čudežno oživljenje studenca le postransko dejanje. Bernardka bi rada zadržala vsako uro blaženega dne, samo da ne bi minila. Pri Votlini vsako jutro prosi iz vsega srca: ostanite danes res dolgo, gospa. Gospa prijazno in smehljaje pokima. Dekličino prošnjo sicer usliši, a več kot tri četrt ali eno uro nikoli ne ostane. Videti je, da gospa natančno ve, koliko sme terjati od Bernardkinih telesnih moči. Če je že za gospo naporno priklicati deklico v ekstazo, kako naporno mora biti šele za srečnico, da to zamaknjenje prenaša.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.